Аз съм Иляна Варовска, ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно.
Всяка събота от 9 часа.
Беновска пита. Радио К2. Избори
2021. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Това излъчване не е платено.
Здравейте, госпожо Сачева. Чуваме се и се виждаме. Вие сте в Добрич, ние сме в София, нали?
Здравейте, да, така е. Аз съм в Добрич в момента.
Как върви кампанията?
Използваме днес последната възможност да направим още малко срещи с хората, разбира се, спазвайки всички противоепидемични мерки, защото знаете, че на практика кампанията от следващата седмица вероятно ще се пренесе основно в социалните мрежи и в медиите. За съжаление, нямаме такава възможност да организираме повече срещи и прояви заради пандемията, но се надявам, че ще намерим подходящия начин нашите послания да стигнат до хората.
А как ще оборите тезата, че ГЕРБ затворихте хората, за да се оплашат и да не излязат да гласуват?
Няма такава теза. Мисля, че от самото начало на пандемията ние сме абсолютно прозрачни по отношение на информацията, свързана както с заболелите, така и с заразените, с вакцинираните. Всички числа са в медиите непрекъснато. Знаете, че поддържаме изключително сериозна информационна база. Имаше математически модели, които ни бяха представени, в които ясно се виждаше, че броя на заразените и най-вече това, което ни притесняваше, разбира се, е броя на хората, които евентуално би трябвало да постъпят в болница при една по-сериозна вълна. Затова сметнахме, че е по-важно в момента не толкова да гоним ефтини политически дивиденти, а разбира се, както и обикновено сме действали до момента от началото на кризата, да се погрижим първо за живота и здравето на хората и след това да мислим за избори.
Нека да е така, вярвам, но има още една хипотеза, че на тези избори ще гласуват само около 2 милиона, което всъщност ще даде техническа възможност ГЕРБ да състави самостоятелно правителство и Борисов да е четвърти мандат министър-председател. Има ли такава хипотеза или пак няма?
Вижте, винаги има минимум две гледни точки. Обикновено едната гледна точка е добронамерената, другата гледна точка е злонамерената. Аз обикновено предпочитам да се придържам към фактологичната гледна точка, към фактите. За нас е много по-важно да има висока избирателна активност, защото високата избирателна активност ще даде наистина легитимен парламент и ще направи стабилно едно бъдещо управление. Управление, което е избрано с по-малко от 50% от избирателите, знаете, че не може да бъде стабилно. И в този смисъл за нас наистина тези... Ние не си правим такива тънки сметки без кръчмар.
Да, аз също като граждане искам и всъщност няма нищо злонамерено в това, което ви питам. Питам ви от така интерес държавата да бъде стабилна и ще продължа...
Тази дума, защото виждате, че ние се опитваме в тази кампания едновременно да управляваме кризата, от друга страна да можем да представим какви са нашите бъдещи планове за развитието на България, стъпвайки върху това, което сме направили до момента, докато за съжаление... От страна на опозицията виждаме все повече и повече една яростна съпротива срещу ГЕРБ и единствено така упреци в единствената им програма е като че ли ГЕРБ просто да не е в управлението. Това е единственото, което предлагат на своите избиратели, което е при всички положения най-малкото неадекватно при положение, че трябва да се борим с такава сериозна пандемия и че ни чака много-много работа от социално-економическа гледна точка.
Вашата програма наистина е доста пространствена, обемиста и обхваща всички сфери на управлението. И по този повод ще си позволя обаче да ви попитам, не е ли необходимо да се създаде отделен орган, наречете го министерство, наречете го агенция, каквото искате, но от специалисти, вие сте опитна в тази област, от млада се занимавате с анализи, политически, участвали сте в политиката, Не е ли време да се създаде едно звено, което да съдържа в себе си хора от научните среди, от философските среди, така че да могат нещата да бъдат прогнозирани, анализирани и решавани, а не сега както се получава един лекарски щаб, всъщност да определя политиката на цяла държава?
Вижте, връзката между политиката и науката, особено през последните години, е доста по-голяма, отколкото е била преди. Искам да ви припомня, че, например, във всички заседания на Министерски съвет участва и съответно академик Ревалски от Българската академия на науките. Много от нещата, които ние правим, се основават на научни анализи, с които използваме именно капацитета на Българската академия на науките, включително и реформата, която предлагаме, например, в социалното подпомагане, се основава на анализи, които бяха възложени именно на експерти от академията. И действително залагаме на това да правим политика, която се основава на факти и на конкретни доказателства. Не случайно сме сложили в нашата предизборна програма сериозен ръст на инвестициите в научни изследвания и в развойна дейност, защото това има отношение не само към качеството на политиката, която ще предлагаме, но и към икономическата трансформация, към която се стремим. Знаете, че наскоро беше създадена и Държавна агенция за научни изследвания и иновации, която се надяваме пълноценно да започне да работи в близките месеци.
Но, вероятно, знаете, в някои държави в света, например, аз съм лично свидетел, в Обединените арабски емирства има министър на щастието. И тя е жена, което е много парадоксално за техните порядки. И това не е смешен факт. България, хората и поради пандемията, и поради така, може би, народа психология, сякаш се чувстват по-нещастни, отколкото щастливи. Виждали ли се възможно да се мисли в тази посока? Повече позитивизъм.
Може да се мисли в тези посоки след изборите по отношение на една нова структура на Министерски съвет. Ние, например, в нашата управленска програма сме казали, в нашата предизборна програма, извинете, сме казали, че би трябвало от наша гледна точка да се сложи по-силен акцент на труда като част от индустриалните отношения и съответно социалната политика и труда да бъдат разделени. Това е наше предложение, което даваме още сега като заявка, но разбира се е въпрос на бъдещи управленски стратегии и решения, как точно трябва да излежа структурата на Министерски съвет. Иначе, що се отнася до начина, по който ние възприемаме нещата, със сигурност негативизма на българина е нещо, което му пречи на развитието, но тук този проблем би могъл да бъде преодолян, вероятно с много повече инвестиции в сферата на културата, които без съмнение са необходими, защото за да бъдем щастливи, за да имаме благосъстояние, със сигурност трябва да имаме един качествено нов начин на мислене.
Това е факт и не мога тук да не направя един привидно рязък за вой, да ви попитам за шпионския скандал, който вчера главният прокурор Гешев му дигна завесата и се оказа, че наши високопоставени служители на Министерството на отбраната шпионират в полза на Русия. Това вярно ли е? Обсъдихте ли го на правителство на равнище?
Това е информация, която аз не бих могла да коментирам, защото тя е в сферата на класифицирана информация, на военна информация от Министерство на отбраната. Аз не участвам в тези разговори, но в това отношение мога да се придържам само към позицията, която изрази вече Министерство на външните работи, че подобна дейност, която на практика нарушава суверенитета на страната, е недопустима.
Какъвто и да е този скандал, то ще се разбере. Вчера имаше почти като документален филм как се извърши престъпление. Не знам дали успяхте да видите пресконференцията, която прокуратурата даде, с много аудио, видео, записи, факти, документирани факти. което означава, че доста сериозно така, изследване е водено около 6 месеца, се разбра от думите на вашия колега Красимир Каракачанов, министър на отбраната. Но това също е един белег на нестабилност на ценностната система в държавата. И не е ли крайно време вече наистина да се определи, че националните приоритети трябва да се формулират в нещо наречено национална доктрина или национална, не знам какво наръка е, национално верою, за да може и децата ни да растат с една ценностна система, която е устойчива?
Знаете, че преди време заемахте позицията на заместник-министър на образованието.
Така.
Там започнахме именно с една такава стратегия за възпитанието и за ценностите, защото всъщност, когато говорим за ценности, когато говорим за родолюбие, когато говорим именно за това, за което вие, към където вие водите разговора, за това какво е влиянието на възпитанието и ролята на ценностите в обществото, ние трябва да се обърнем на първо място в образователната система. Тук дебатът е много голям, доколко и докъде е ролята на семейството, откъде започва ролята на училището, но при всички положения това, което се случва в момента в българската образователна система, е сериозна крачка в тази посока. Да започнем още от училище, да възпитаваме в тези ценности, които са общо човешки и които ще ни помогнат само за нашето по-добро общо живеене.
Това е факт, че вие много задълбочено работихте по тези въпроси и дори сега като социален министър пак се докосвате до ценностните системи, които ценностната система, която трябва да изповядваме, но да продължим нататък. Как ще оцелеят хората, които за пореден път, бизнесите, които за пореден път са затворени? И не само те, вие няма да ме оборите, че пандемичните карантини дават отражение върху цялата икономика. Давос излезе на своя икономически форум последният, че 1% от хората по света са забогатели 100 пъти за тази година, а останалите от почти 8 милиарда, които сме ние, са обеднели и ще ни трябват минимум 10 години да се възстановим, ако, прави оговорката вас, се възстановим изобщо.
Знаете, че по отношение на мерките, които ние сме предприели до момента, социално-икономическите, те ще продължат да действат и в този смисъл всички, които са затворени от понеделник, биха могли да се възползват от мерките 60 на 40, 80 на 20, 75 на 0. Това е мярката, с която се изплащат 75% от осигурителния
доход. Но защо така бавно идват тези пари? Извинявайте, че ви прекъсвам.
В момента по всички мерки, които се минават през Министерство на труда и социалната политика, плащанията са ритмични, има много малки забавения. Основно това се дължи на няколко факта. Първо, обема от работа е много голям. Той е безпрецедентен, бих казала, защото в Агенцията по заетостта работят около 2100 служители, които в обичайна обстановка трябва да обработват около 1300 документа дневно. В момента в някои бюра по труда се обработват 5, 6, 7, 8, 10 хиляди на ден и това действително създава известни затруднения. От друга страна, част от тези бизнеси, които подкрепяме в момента, те не са работили по европейски проекти и програми, нямат тази съответно правна административна култура, макар че вече след поредното кандидатстване и те започнаха да подобряват качеството на своите документи. И не на последно място искам да изтъкна също и ролята на сивата икономика, защото именно благодарение на тези мерки някои от хората, които ние в момента подпомагаме, за първи път имат банкови сметки въобще и за първи път подписаха трудови договори. Така че това също е от една страна положително.
Тоест, епидемията има и нещо положително. Да.
Да, това от една страна е положително, от друга страна, разбира се, имаше и такива технически грешки, като сбъркани банкови сметки и други. Това е реалността, но ние в момента наистина наваксахме много значително забавянето, което беше около нова година. В момента всичко е ритмично. Единици са случаите, които все още чакат да бъдат разплатени средствата при нас.
Но все пак не мога да не ви попитам като така обикновен гражданин. хората имат нужда от, не, от 75%, примерно, както сега ще им дадете от оборота за миналогодишния период. Не са очаквали, че няма да бъдат без работа. Да направя една оговорка, че миналогодишния период, който обследвате и ще обещадите с 75%, той пък е сигурно бил с по-малък ръст, отколкото е бил по-миналата година, защото миналата година по това време вече бях в карантина.
Така само че, да внесе едно уточнение, 75% на 100% от осигурителния доход, а мярката за процент от оборота е между 10 и 20% в зависимост от бизнеса. И се гледат...
Извиняйте, направи грешка. Okay.
Да, оборотите се гледат за 2019 година. Така че няма проблем за това. В мярката, която е по линия на сега в момента тези, които ще кандидатстват за мярката в НАП, за 20% от оборота, ще се сравнява с оборота през месец март 2019. Така че сме помислили за това.
Така, да речем, че аз не съм го разбрала добре, извинявам се още веднъж, или може би не е било добре обяснено, но беше важно това уточнение, благодаря ви. В такъв случай веднага възниква и следващия въпрос. Ще се вакцинират ли хората, ще успеят ли да се вакцинират поне тези, които искат?
Няма да има пречка да се вакцинират тези, които искат. Въпросът е кога ще стане това, защото знаете, че има забавяне в доставките в цяла Европа, не само при нас. Знаете също, че и премиера Борисов полага максимални усилия да направи разпределението на ваксините в рамките на Европейския съюз по-справедливо и специално за нашите държави. Очакваме доставки в понеделник, също ще има нова доставка с над 30 000 ваксини от Pfizer. Сега вчера получихме ваксини от Moderna. Всички, които са записали в преса информационното приложение на информационно обслужване и които са се записали при личния си лекар, както на това съм направила аз, ще могат да получат достъп до ваксината. Ние нямаме неоползотворени ваксини до този момент и това, което е важно да отбележим, е, тъй като постоянно ни упрекват в това, че малко хора са се вакцинирали, много е важно ние да обясним, че ние не постъпихме популистки и всяка една ваксина, която пристигне в България, да я вакцинираме по един път хората, пък след това те да чакат във времето и пространството, кога ще дойде втората доза. А винаги всяко едно количество се разделя на две и съответно ние за всеки един човек, който е вакциниран с първата доза, пазим съответно неговата ваксина. Тоест, ако пристигнаха 30 000 ваксини от Pfizer, с тях, ако бяхме вакцинирали 30 000 души, щяхме да изпълним това състезание по бройки, но ние постъпваме отговорно, вакцинираме 15 000 души и пазим втората доза, така че хората да не бъдат поставени под стрес или под напрежение, кога ще дойде тяхната втора доза.
А вярва ли, госпожа Сачева, че тези, които не искат да се вакцинират, всеки има право на своя избор, ще бъдат административно задължени с редица мерки от рода на ще се даде право на работодателите да решават дали да имат служители, които са вакцинирани или не. Ще се откаже прием на деца, детски градини, училища, ако родителите не са вакцинирани. Ще се откажат редица административни услуги, примерно смяна на лични документи и така нататък, ако не си вакциниран. Вярно ли, че се подготвя такъв план?
Не. Вакцинацията е доброволна и ще си остане доброволна. Друг е въпросът, че тези, които са вакцинирани, вероятно ще получат определени предимства. Да кажем, ако говорим за пътуване в чужбина и за по-облегчени условия за преминаване, да речем, през граница или за държавите членки имат право да въведат съответно правила, които са свързани с туризма при тях, както знаете, че се направи в Гърция и така нататък и така нататък. Вероятно ще има определени изисквания, но те няма да бъдат дискриминативни и доброволният характер на вакцинацията така или иначе ще остане.
Това няма ли да наруши, извиняйте, че прекъсвам, правото на свободно придвижване на хората, което е една от високите европейски ценности, в която ние се кълнем?
Точно това ви казвам, че няма да го наруши. Невакцинираните хора също ще могат да се движат в рамките на Европейския съюз, но по отношение на, да кажем, на преминаване на бързи коридори на летища и на други гранични пунктове, вероятно ще има определени облекчения за хората, които са вакцинирани, които са с PCR тестове, с преминали антитела, защото ние трябва да намерим нужния баланс между това да преборим пандемията и между това да запазим живота си и ценностите, в които вярваме по начина, по който сме разбирали живота и преди пандемията. Искам да припомня, че всъщност всеки един български гражданин, притежаващ на здравноосигурителна книжка, всъщност притежава имунизационен паспорт, защото този имунизационен паспорт е част от здравноосигурителната книжка. В него се отбелязват съответно имунизациите. Така че това не е някаква новост, което се говори за тези имунизационни паспорти. Нормално е да има информация за това какви имунизации има един човек и с какви ваксини се вакцинира.
Вие сериозно ли говорите? Вие притежавате ли имунизационен паспорт? Аз сега се замислих и тук ми махат през стъклото от екипа, че никой не притежава имунизационен паспорт.
Това... Вие имате ли здравноосигурителна книжка? Аз имам здравноосигурителна книжка, в която отбелязам номера на моя общопрактикуващ лекар и съответно на моя стоматолог. И в тази...
И съответно са ви нанесени всички ваксини от детството ви?
Всички ваксини от детството не са нанесени там, но са нанесени последните ваксини, защото на всеки 25 години, например, ние трябва да се реимунизираме. Така че аз, например, направих такава имунизация миналата година и тя е нанесена в моя имунизационен.
БЦЖ сигурно ви е била реимунизацията. Да. Добре, това е интересна хипотеза, но кое е най-важното, заради което трябва... Гражданите наистина да се убедено мотивирани, че трябва да гласуват за ГЕРБ и което така би ви дало една крачка напред пред модерните протести. Ние сме президента дигна юмрук, мутри вън, ние сме за повече свобода, против корупцията, против Иван Гешев и така нататък. Коя е най-важната, как да го кажа, стълб, гръбнак на ГЕРБ, според вас? Вие отскоро сте члени на ГЕРБ.
В период на криза и когато морето е бурно, никой не си сменя капитана на кораба, камо ли пък да се изхвърля екипажа зад борда. Това, което хората трябва да обмислят добре, е факта, че би трябвало да заложат на хора, които имат капацитет, хора, които са компетентни, които познават, на хора, които не се притесняват да признаят грешките си и съответно да ги поправят. Това, че някой ти предлага омраза или просто ти предлага да махне един човек, за да го замени с друг, не виждам по какъв начин би могло да подобри живота. Факта е, че това, което ние предлагаме, са политики, които ние вече сме доказали, че можем да ги изпълняваме. Ние предлагаме увеличаване на доходите, нещо, което направихме в рамките на този мандат. Знаете, в този мандат минималната работна заплата и средната работна заплата нараснаха с 40%, а ние предлагаме в следващия управленски мандат минималната работна заплата да бъде 1000 лева, средната 2000 лева. Предлагаме увеличаване на брутния вътрешен продукт и сме предложили много ясно как сме стигнали до числото 200 милиарда лева, да се случи чрез трансформация на икономиката, много повече дигитализация, повече чуждестранни инвестиции. И не забравяме, че съвсем наскоро успяхме да договорим почти 30 милиарда евро от Европейската комисия. Други държави имат намаление на бюджета, който получават по линия на членството си в Европейския съюз, докато при нас това не е така. Международният авторитет, който има в това отношение, това е много ясен знак за това какво сме постигнали и не случайно един от най-големите ни външнополитически успехи също беше и приемането ни в чакалнята на еврозоната. Това е една от общите цели, които всички ние трябва да си поставим от 1 януари 2024 година да влезем в еврозоната, защото това означава първо истинска интеграция с европейските държави и второ означава да намалим най-накрая разликите между доходите, които има у нас и доходите в останалите европейски държави. Това е механизмът, по който ние ще спрем изтичането на хора, както млади хора, които пътуват за образование, така и на хора, които търсят икономическо препитание в други държави заради разликата в доходите.
Вземам повод от казаното сега. От вас в два аспекта. Споменахте чакалнята на еврозоната. И преди това споменахте, че хората имат право да правят грешки и да си признаят за тях и да ги поправят с оглед на това как се печели политическото уважение, говоряки за ГЕРБ. По повод еврозоната, едно от най-големите постижения на последния мандат на Владислав Горанов като министър на финансите е именно влизането в чакалнята на еврозоната. Той беше махнат по причини, които не останаха много така понятни на обществото. Сега отново се появява, и то доста авторитетно и публично. Какъв знак давате с това? Също и министър Младен Маринов, който също беше махнат с Владислав Горанов, е водач на листа. Какъв знак давате на обществото с това?
Вижте, оставките на двамата колеги бяха много ясен публичен знак за това, че ние нямаме зависимости.
Те бяха поискани, те не бяха подарени доброволно.
Това беше, пак казвам, политически знак за това, че политическа партия ГЕРБ няма зависимости. И че всъщност упреците срещу тези двама души са абсолютно неоснователни. И двамата са много добри професионалисти. Владислав Горанов е, може би, един от най-добрите министри на финансите в съвременната история на България. Младен Маринов също е изключителен професионалист, започнал кариерата си от министрите стъпала в Министерство на вътрешните работи и достигнал най-високо. Хората, които имат опит, които имат компетентност, които имат качества, трябва да бъдат пазени и тази компетентност и професионализъм трябва да бъдат използвани в полза на обществото. Ние се гордеем с това, че сме стабилни в финансово-икономическо отношение, че сме държавата с най-нисък дълг, че бяхме събрали достатъчно бели пари за черни дни, с които успяхме да покрием почти 5 милиарда, ни струва кризата до този момент. Гордеем се с кредитните рейтинги, които страната получава. Всичко това се случва, защото е имало министър на финансите в лицето на Владислав Горанов, който е управлявал добре, разумно и в крайна сметка е успял да постигне тези постижения. Ние замитаме постиженията под килима, а вадим определени негативни факти на преден план и обичаме като че ли повече да се самосъжаляваме, повече да обясняваме колко сме зле, колко нещата не вървят при нас, а мисля, че това просто не е обективна оценка. Ние трябва да си даваме сметка, че няма как държавата нищо да не върви и едва ли не да е последна във всички класации, но пък да увеличава брутния си вътрешен продукт, да увеличава пенсиите, да увеличава заплатите, да прави инвестиции в образованието и така нататък.
Тоест, подсказвате ли, че Влади Горанов ще е новия стар финансов министър?
Не, това не мога, нито е в моите прерогативи аз да го определям, нито пък самия Владислав Горанов е изразявал такива амбиции и желания, но пак казвам, той е човек с много богат опит и капацитет. И ние уважаваме професионализма, да уважаваме това, което хората притежават. Мисля, че белег на старото време, белег на комунизма е да се търсят слабостите и да се управляват хората чрез слабостите. Смятам, че не само демокрацията, но въобще благополучието и успеха изисква да се виждат талантите на хората и те да бъдат използвани и впрягани в полза на обществото.
И още два кратки въпроса. Единият не е във вашата пряка специалност, но като анализатор и като човек с дълъг опит в политиката, няма начин да нямате становище, най-малкото, ако не официално на самата партия ГЕРБ. След загубата на президентските избори от страна на президента Тръмп, Джо Байден встъпи на сцената с най-малко два дръзки хода. Едното е от преди няколко дена, когато той си позволи доста остри квалификации за президента на Русия Путин и вчера може би видяхте, че Ердоган, пък другия значим президент на Турция, подкрепи Путин и така доста остро се изказа по отношение на Байден. И второто, което беше съвсем в началото на стъпването в мандата, Нанси Пелоси, председателката на Камерата на представителите на Сената, отново заговори за безполови същества, за трети пол, за липсата на обращение той, тя, то. И това като че ли води до така размиване на Това, за което говорих в началото, на нормите, на ценностите.
Не съм особено сигурна, че разбрах добре въпроса, но...
Каква ще бъде позицията на ГЕРБ? Доколко американското влияние, защото ние сме про-НАТО, нали, ние сме натовски членове, Америка е важен наш партньор, с Русия сме в малко по-двусмислени, бих казала, отношения. Каква ще бъде нашата, вашата, т.е. на управляващите ориентация?
Вижте, ако говорим за геополитическата ни ориентация по отношение на Европейския съюз и на НАТО, тук мисля, че нямаме...
Не случайно споменах конкретния президент, защото те променят ориентацията на държавите.
Нямаме сянка на съмнение за това къде е мястото на България по отношение на евроатлантическата ни ориентация. Що се отнася обаче до това, което вие коментирате от гледна точка на по-либерални ценности, мисля, че българската конституция, българският конституционен съд даде вече съответния отговор в това отношение. Ние сме при всички положения много по, така да кажем, България, православната вяра и християнството и християнските ценности в известна степен консерватизма са много по широко разпространени. Не мисля, че това би могло да бъде прието у нас. А това, че се случва в други държави, няма задължение България да приема подобен тип политики в това отношение. Мисля, че бихме могли да намерим верния баланс между това да продължим с нашата външно-политическа ориентация, но същевременно да имаме и ясно изразени национални позиции по теми, по които считаме, че трябва да следваме общоприетите нрави и разбирания в страната.
И последен въпрос, той е свързан с началото на разговора. Говорихме за обезщетявания, за пари, за как живеят хората. Четох изследване на Националната агенция по приходите, че българина е дал повече пари за хазартни игри тази година, отколкото за пътуване и почивки. Как си го обяснявате това? И тук шеговито да довърша въпроса. Опасявате ли се, че пък хазартният бос, дето се намира в Дубай, Бошков, може да се върне да търси реванш?
Първо по отношение на хората, смятам, че може би българин е една идея в повече, да кажем, от други нации, вярва в късмета си, затова се опитва при всички положения, ако спечели пари от хазарт, със сигурност би ги вложил в почивка.
Ще отиде за почивка.
Така че, що се отнася до господин Бошков? Господин Бошков би могъл да се върне в страната, за да се срещне с правосъдието, не толкова да търси реванш, но както виждате, ние искам да ви припомня по време на летните протести, тогава ние коментирахме две неща. Коментирахме, че не трябва да подаваме оставка първо, защото ще ни чака много трудна есен и трудна зима и ще трябва да има действащ парламент, в който да се взимат решения, с които да можем да бъдем полезни на хората и на бизнеса. И виждате, че това беше така, това се оправда и се видя, че това е абсолютен факт. И второто, което коментирахме тогава е, че протестите са една значителна част от протестите, са една форма на преждевременна предизборна кампания. Пак казвам това с ясното уточнение, че аз не отричам, че на протестите имало и автентично протестиращи хора, които не харесват различни наши политики и които имат законното право да бъдат протестиращи, но самия факт, че в момента имаме няколко политически субекта, които се явяват на изборите, много ясно показва, че и този наш анализ от лятото е бил абсолютно правилен. Една част от тези протести бяха всъщност ранна форма на предизборна кампания.
Госпожо Сачева, аз ви пожелавам успех на тези избори и моля ви, кажете онова, с което се обръщате към своите избиратели като водач на листата в Добрич. Кое е най-важното, което им казвате?
Най-важното, което бих искала да кажа е, че на тези избори са изключително важни. Всички избори са важни, но тези са изключително важни, защото ние се намираме в период, в който целият свят се бори с пандемия и с социално-икономическите последици от нея. В момент на криза е важно да се заложи на доказани професионалисти, на хора, които знаят какво трябва да се направи, могат да го свършат и, пак казвам, хора, които са доказали, че могат да поемат отговорност, могат да поемат удари и да жертват личен имидж в името на обществената отговорност.
Благодаря още веднъж за този разговор. Желая ви успех. Разговаряхме с Деница Сачева, кандидат за 45-то Народно събрание от ГЕРБ. След малко се връщаме отново в ефир.